Dobar dan svima. Ja ću se stvarno potruditi najkraće da možda još jedan put ponovim ono što je u uvodu i rečeno, a to je u obrazovnom sistemu, evo možda se nadovežem na komentar, mislim da je Portugala bio, se isključivo jedino primjenjuje takozvani socijalni model koji upravo ukazuje na to da nikako smetnja koja je razvojnog karaktera ne smije biti nešto što je nama opredeljujuće u obrazovnom sistemu, već se zapravo pravi kompilacija onoga što sredina i samo dijete nose. Samim tim, inkluzivno obrazovanje, odnosno obrazovanje djece u okviru redovnog sistema jeste prioritet. Ilustracije radi da ću možda onako precizne brojke, a to je da se u ovom trenutku u redovnom sistemu obrazovanja nalazi 4892 djeteta, dok se primjer radi u tri resursna centra nalazi svega oko 80 djece u osnovnom obrazovanju, odnosno oko 60 djece u okviru srednjeg obrazovanja. Namjerno pominjem resursne centre, su to nekadašnje specijalne škole koje su sada u potpunosti transformisane u takozvane resursne centre, čiji je zadatak da upravo pružaju podršku onoj djeci kojih je, kao što sam rekla, skoro 5000 u sistemu redovnog obrazovanja. Rade ranu intervenciju, također se usmjeravaju na edukaciju kadra koji rade u redovnom sistemu, osnivaju se takozvani asistivni kabineti da bi se u okviru njih produkovali, odnosno proizvodili radni i specijalizovani radni materijali.